Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Офыклар программасының сираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Вафа. Май айының бу көннәре авыл хуҗалыгы юнәлешендә эшләүчеләр өчен иң җаваплы чор. Тикмәгенә халкыбызда язның бер көне ел туйдыра дип әйтмиләр. Чыннан да Язгы кыр эшләре озакка сузуны яратмый. Чәчү эшләре, тишелеп чыккан чытымнарны карау, тәрбияләү үтә дә сизгерлекне, үтә дә җәһәтлекне һәм җитезлекне ярата. Без шундый чорга килеп җиттек ки, Россиянең төрле сфераларына карата кулланыла торган чикләүләр, санкцияләр хәзер инде авыл хуҗалыгына ул кадәр куркыныч белән янамый. Аның куркынычы бары тик чит илдән кайтарылган техника, аларга кирәк була торган запас частьләр белән генә бәйле. Ә калганы барысы да игенчеләребезнең иңендә. Һәм алар үзләренең тармакларын, үзләренең хезмәтләрен сәнгать дәрәҗәсенә күтәреп, хәзер Россиянең иң ышанычлы ныклык нигезен тәшкил итәләр. Ул чыннан да шулай, чөнки ашлык сату буенча Россия дөньяда беренче урынга күтәрелде. Бер яктан бу бик югары казаныш, ә икенче яктан әле аңа артык мактанмасаң да була, чөнки без үзебездә үстергәнне тирлекчелек белән ныклап бәйли алмыйбыз. Дөресрәге, шушы үстергәннең айрым бер күпчелек өлешен тирлекчелекне дә экспорт мөмкинлекләре дәрәҗәсенә күтәрүдә отышлы кулланырга өйрәнеп җитмәде. Язгы кырышлары гөрләп барган бу мәлдә без әйдәгез сезнең белән бергәләп авыл хуҗалыгының киләчәгенә, аның кулачлы һәм һәр яклы үсешенә бер караш салып алыйк әле. Аның киләчәк куәтен без бүген нинди эшләр белән ныгытырга тиеш? Моның өчен нинди мөмкинлекләребез бар? Кадрлар әзерләү ихтияҗы бүген ни дәрәҗәдә уңышлы хәл ителә? Әңгәмәдәшебез Казан дәүләт агро университетының проректоры, тапшыруыбызның күптәнге дусты Наил әфәнде Хәмидуллин.
Без авыл хуҗалыгы агро университет буларак төп ориентир безнең авыл хуҗалыгына юнәлтелгән инде. Быел язгы кырышлары башлану сәбәпле уку графигын бераз үзгәртеп, үзебезнең студентларыбызны алданрак практикага җибәрдек. Без аларны инде 16 апрельдән республикабызның хуҗалыкларына практикага озаттык. Бүген 300-дән артык студент безнең хуҗалыкларыбызда шушы практикузалар эшлиләр. Быел практиканың бераз тәртибе дә үзгәрде, практиканы оештыру авыл хуҗалыгында. Беренчедән без алдан кайсы хуҗалыкларга, кайсы предприятияларга практикага студентлар кирәк, шуны белешеп, алардан алдык заявкалар дип әйтәк инде. Җыйдык, кемгә никадәр студент кирәк, нинди белгечләр буенча.
Менә иң мөһиме нинди белгечлекләр кирәк, студент кирәклеге сезне кызыксындырырга тиеш түгел. Шулай бит. Чөнки сезнең студентлар анда күпләр күләмдә практика кайта икән, үзенең булачак белгечлеге буенча рәхәтләнеп, җиң сызганып эшләргә тиеш, шундый мөмкинлекләр тудырылырга тиеш анда.
Менә шуңа күрә алдан без шушы хуҗалыклар белән килешү төзеп, аларга башка эшләрдә эшләү өчен түгел, үзебезнең практикантларны ала торган белгечлекләрне өйрәнү буенча шундый юнәлеш буенча инженер икән ул эшләргә тиеш.
Агроном икән бар, тик агроном орлыкчылык буенча, терлек азыгы буенча эшләргә тиеш ул шуннан да.
Экономист, бухгалтер икән шул юнәлештә эшләргә тиеш. Менә шундый таләп куйдык, ул безнең генә таләп түгел, быел министрлыкның да таләбе, Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм шулай ук Россия авыл хуҗалыгы министрлыгының төп таләпләренең берсе.
Хуҗалыклар, район җитәкчеләре, районнарның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек бүлеге идарәләре җитәкчеләре ризалаштымы моның белән? Ниндидер каршылык күрсәтергә тырышмадылармы? Чөнки алардан да күпмедер күләмдә әзерлек кирәк була бит.
Хуҗалык җитәкчеләре шулай ук урындагы район җитәкчеләре дә аңлый башладылар. Бу мөмкиндә капчык күтәреп йөрүче белгечләр кирәкме? Алар бүгеннән әгәр өйрәтмәсәләр, киләчәк аларның тип максаты бүгенгә практикага җибәрүн, без аларга 5 студент бирәбез икән хуҗалыкка, ул шуннан үзенә күрә икән күрен, сайлап алырга тиеш үзенә киләчәктә белгечтә. Шуңа күрә бар төрле хуҗалыклар бар. Менә бүген әйтәбез, 300-дән артык студентыбыз практикада, дейме? Хәзер бит рәхәт, җиңел студентлар, практикантлар миңа турыдан туры шалтыраталар. Хәзер бит инде төшереп җибәрде кая үзенең узганын. Безнең төп таләпләрнең берсе аларга үз белгечләр буенча практика урыны булырга тиеш. Хуҗалыкларда шушы практика буенча җитәкчеләр булырга тиеш, остазлар булырга тиеш. Һәм бу студентларны урнаштырырга эшкә алырга акча түләп.
Урыннардагы оешмалар әле бу студентларга үзләре дә ошарга тырышырга тиеш ими, чөнки бу студентка нинди шартлар тудырасың, ничек иттереп аны эшләргә өйрәтәсең, алар шунда кире кайтырга мөмкин бит. Алар үзләренең киләчәкләрен дә күп мөр күләмдә менә шушы көннәрдә формалаштыралар, оешмалар дип әйтәм.
Төп максаты менә шул. Бу инде хуҗалыкларга да безнең менә таләп, сорау, үтенеч дип тә әйтергә кирәк. Студентлар, практикантлар баргач, аннан эшкә өйрәнеп, күпмедер акча эшләп, қанағат болып қайтырға тиішлер. Һәм шулай ук инде
акчада эшләп дигән.
Әйе, акчада эшләп ни. Шулай ук партнерлар дип безнең хуҗалыклар, алар канагать булып калырга тиеш. Төп максат безнең студентлардан канагать булсыннар.
Сезнең студентлар аларның эшчәнлегенә бик көчле бер тәргиш бирергә дә тиеш әле, шулай бит.
Тәргишен әйтә алмыйм инде тәргишен. Студентлар бар, яшьләр бит инде алар. Алар урындагы дичсезлекләрендә күрәләр. Монда әйтергә мөмкиннәр башка йөдә булайрак.
Аларга имтиханнарга әзерләнүдә җиңел. Чөнки хәзер интернетка керәсең, нә күңелеңдә нинди сорау бар, шуны бирәсең, шул сорауга җавап килеп җитә шунда ук. Шуңа күрә студентларның әле әйтик теоретик яктан аларның әзерлеге бүген сез белем биргәнгә караганда да күбрәк булырга мөмкин.
Теоретик белемне әгәр ул күз белән күрмәсә, аннары хуҗалыкларда нинди технологияләр кулланыла, кеше ничек итеп эшли. Практика ул бик зур нәрсә бит. Ул уку процессының, уку программасының инде графигының 4-тән 1 практика бүген көндә хәзерге стандартлар буенча. Ул шундый ук лабораторияда, аудиторияда узган дәрес кебек.
4 ел укый икән, аның 1 ел, аның тулы 1 ел практика дәресләре.
Практика дәресләре ул төрле дә производство практикасы, уку практикасы берничә төргә бүленә, ләкин иң кыйммәтлесе менә бу производство узган практика, дич төрдә узган практика. Быел шушындый форматта эшли башладык, бар җитешсезлекләр дә бар. Әйтәм ич инде, студентлар хәзер бит ректордан да, проректордан да куркып тормыйлар, турыдан туры шалтыраталар, менә айлап безгә монда булайрак килгәндә шулай дип әйткәннәр, хәзер вәгъдәләр зур иде, хәзер үтә бетермиләр, без ничек икән дип инде. Кайвакта әйтәсең инде түз үзгәртербез, шалтыратырбыз хуҗалыкларга, инергә, итәкчеләргә. Менә Аллаһка шөкер бүгенге көндә җитәкчеләр дә, райондагы җитәкчеләр дә аңлыйлар. Менә әле орча белән генә киләшләшеп алдым. Безнең бар бит инде Ринат дигән.
Мен адам иге шады ул авыл хуҗалык һәм азык-төлек
идарәсе җитәкчесе. Ул һәрбер студентның менә монысы шунда эшли, монда эшли, бөтен исен исәпкә алынган, кем ничек эшли, контрольдә, менә урыннарда бу министрлыкның таләбе, урында кайткан икән практика студент ул чын-чын лаб практика узырга тиеш, эшкә әйләнеп кайтырга тиеш. Аннары практиканың сроклары да бар бидин үзенә күрә. Без инде менә быел киңәш иттек студентларга да, практикантларга, аннары соң урындагы җитәкчеләргә дә, әгәр дә хуҗалыкта кирәк икән студентлар, аларны ризалыгы белән инде көзгә хәтле
аларның
сорауы нәтиҗәсендә көзгә хәтле аларында практика узырга мөмкиннәр, эшләргә мөмкиннәр. Быел тагын бер яхшы ягы бар, менә кайсы авыл хуҗалыгы предприятиеларында студент практика уза һәм анда яхшы хезмәт хакы түлиләр икән, торак белән тәэмин итәләр икән. Хөкүмәт менә шушы хуҗалыкның тоткан акчаларын, расходларын, практикам буенча чыгымнарының 90%-ын хөкүмәт каплый.
90%-ын? Сезгә бер эш калмый икән ич
хәрәсе. Әйе, әгәр берәр хуҗалыкта 10 студент практика уза икән, 30 000 акча түли икән бер айга студентка, 30 000 2 ай уза икән, 600 000 хезмәт хакы түли икән, хөкүмәт шуны 560 000 кайтарып бирә, шуңа кайтарып бирә, шуңа күрә 20 паркул, 10 кеше, 1 кеше бәясенә төшә. Шуңа күрә хуҗалыкларга да бу кулай, уңайлы, һәм без уйлыйбыз инде бу ел ахырында безнең шул акчалар, менә безнең студентлар хезмәткә калып кайтса, кире әйләнеп кайтар дип безнең хуҗалыкларга. Менә шушы система безнең эшләп китсә, ул безнең өчен бик яхшы.
300 студентыбыз китте практикага дидегез. Ул практика үтергә тиешле бөтен студентлармы, әллә сәбәп тауып, качу мөмкинлекләре эзләп калганнары да бармы?
Рәкип, семья булгач аны төрлесе булаймы? Бар, андыйлар да бар. Алар белән персонал эшләп барабыз хәрлән. Әйттем бит, практика нәкъ шундый ук уку дәресе. Ул программада каралган, бәлки элегрәк булгандыр, бу практикага инде ярар. Пишет сугып кайтса шунда кул куйдырып нидән дип хуҗалыктан узган дип
саныйбыз. Барысы хамашы олап кына җирмә дип чыгарып та җибәргән мөмкиннәр аны.
Әйе. Тәләпләр бик зурда. Менә быел бу тәләпләрне бөтен исен бер 80-90%-ка үтә алсак, безнең ул тәртипкә бер системага кирип китәчәк. Моңа күрә безнең тәләпләр зурдан бар, әйтәм инде студентлар бар, практикага инде моны барып хуҗалык җитәкчесе белән илкемдә булса сөйләшеп, авый белән, апай белән дә җиңел генә документларны әзерләп кайтырмын дигән. Ләкин бүгенге көндә
хәзер алайтырып җиңел генә эшләп булмыйдыр, чөнки бөтен нәрсә бухгалтерия системасы аркылы үтәлә иде.
Контроль аннары һәрбер практика җитәкчесе инде университеттагы үзенең группасы. Һәрбер практика җитәкчесенә беркетелгән 10-дан 15-кә хәтле студент инде практика. Һәрберсенең группасы бар. Ул бүген күрсәтергә тиеш менә. Бар бит, хәер, безнең телефон бар, WhatsApp бар. Кайда эшли ул бүген, нәрсә эшли? Отчет системасы менә без үзебезнең мониторингны барабыз. Хәер, студент буенча. Ләкин әле әйтә алмыйм, что без 100%-ка бөтенсен.
Юк, 100%-ка тикшереп була җибәргәннәрегезне ни өчен тагын бер тапкыр әйтәм. Колхозның, мәхәллә хуҗалыгының аның Менә шушы бухгалтерия системасы аркылы мамин тикшереп була бит аны.
Элемтә чаралары безгә
кыенлык тудырмый.
Кыенлык тудырмый. Әлеге чыгарып җибәреш, кая йөргәнен, эшләп йөргәнен аны. Инде 30 еллар элек, 40 еллар элек шулай булса, хәзер андый нәрсә юк. Һәр бер студент ул безгә дә җиңел түгел, чөнки менә әле монда киләм. Бер студент кышалтырата инде ул бакчачылык буенча укый торган Казан тирәсендә генә бер ишмага практика киткән иде инде. Миңа монда шартлар ошамый, акча түләмиләр. Мин ишем икән дип әйтәм, синең итәкчең бар, итәкчең аркылы хәл ит, аннары соң инде миңа килеп җитәр, аерым синең буенча карар кабул итербез дип. Әйтәм, безнең үзебезнең дә бакча бар, әгәр нисә, безнең университетның бакчасы бар, 5 гектарлык. Монда да эшче куллар кирәк.
Сезнең бакчада эшләп ул акча эшли алмый,
аны. Менә аны инде ул мөмкинлектән ул үзе аңа ошамагачан.
Тегендә дә бушка эшләп йөри алмый.
Тегендә дә бушка эшләп йөри алмый, анда шартлар дип икән, нишә без аңа каршы барырга тиешле ул туенка. Үзе теләгәч. Хәзер инде монда кайтып ул күңел биреп эшләргә тиеш, үзе сорап кайтты бит.
Бакчачылык юнәлешендә сезнең ни дәрәҗәдә бу проблема хәл ителә һәм ни дәрәҗәдә ихтияҗ бар сезнең ул белгечләрегезгә? Республикада моннан сез әле министрлыкта эшләгәндә, моннан 10-15 еллар элек республиканың аерым хуҗалыкларына нишәме җиләк җимеш бакчасы
оештырабыз. Ул 7-8 ел элек.
7-8 ел элек. Бакча 7-8 ел элек кабул ителгән карар һәм эшләнгән эш бүген инде алма, слива, башка җимешләр рәвешендә үзенең нәтиҗәләрен бирергә тиеш. Менә ул эш ничек оештырылды?
Бакчачылык перспективалы эш дип саныйм. Россия күләмендә дә куелган.
8 ел буена, 10 ел буена гел перспектива дип карап йөрмәм.
Бу көндә перспектива түгел, бу көндә республикада ничә бу эштә инде үз эшен белгән бакчачылар барлыкка килде. Бакчачылык эшләп үтүендә бу Татплодовачпром системасында гына иде. Хәзер инде безнең нәрсә министрлык ярдәме белән, республика ярдәме белән утыртылган яхшы гына бакчалар бар. Интенсив бакчалар дип әйтәләр.
Алар зур мәйданнардамы?
Ямәшермәдә яшим бит инде, дими? Анда элекке 70-нче елларда менә теге салкынга хәтле инде 25-30 гектар тирәсе бакча бар иде. Бүген менә шушы авылда туып үскән безнең авылдашыбызның малайы кайтып 20 гектарда яңа бакча утыртты. Һәм инде ул инде менә 4 ел бакчадан җимеш халамында күбрәк җиләк, карлыган, менә бу ел алмагач утыртам ди. Ямәшермәнең матурлыгы кайтты яңадан. Бу интенсив бакча инде. Анда җиләк, карлыган октябрьгә хәтле җыярга булачак килмәгәе.
Интенсив дигәндә аның
ул 2 ел эчендә җимеш бирә башлый хәзер. Җиләкләр инде алар ел эчендә, менә мин сөйләшеп тордым, аның белән инде файдасын күрә башладым, дитеп тыккан чыгымнарын кайтара башлады.
Җиләкне күпмедер күләмдә әле туңдырып була. Шуның исәбенә аны жыл буе саклап була. Проблема юк, карлыганда да шулай эшләп була. Ә менә алма безнең иң авыр проблема алма бит инде безнең, әйме? Бездә аны беренчедән җыя белмиләр, өлгергәч. Әле өлгертә дә белмиләр аны. Ситилләрдә менә әйтәбез, сезнең дә әйткән сүзегезне мин хәтерлим. Бер төп алма агачында
250 алма.
250 алма, 200 алма булырга тиеш. Шуннан артыгын жулкып аталар. Яхшы бакчаларда
ситилләр. Менә безнең максат инде хәзер шундый белгечләр әзерләү, шушы интенсив бакчаларны беренчедән утырта белергә кирәк. Икенчедән ул бакчаны карый белергә кирәк. Хәзер технологиялар бар, әйтә алманы саклап була, җыюын да хәзер микроклиматлы саклагычлар бар. Анда инде газлар җибәрәләр, шулай итеп саклыйлар алманы. Бүгенге көндә бакчачылык дигән тармак менә шул юнәлештә генә барырга тиеш. Шул агачны утырттың да 10 ел алмасын китәсең, аннары кыйылмаганын җыеп аласың, алай булмый хәзер. Шуңа күрә менә безнең хәзер үзебезнең бакчаны инде без бер ничә төрле технологияны сынап карый торган шундый укыту мәйданчыгына әйләндерергә телибез. Безнең максат бүгенге көндә республикада ирәнерлек бакчалар бар, үзебез бар ирәнерлек.
Сезнең бу бакчагыз инде ташландык бит инде, ул ими, менә монда
Казанда бетереп атмый инде.
Мин аны
тәртипкә сала башладым.
Радио тыңлаучыларыбыз аңласын өчен. Ничек сакланып калган дип әйтәм. Ничек бизнес вәкилләре, ничек югарыдагы чиновниклар алар бит бик тизләктереп алдылар андый урыннарын. Ничек сакланып калган Казан уртасында шундый урын.
Казан авыл хуҗалыгы институты, аграр институтының авторитеты бар бит әле. Күрә бөтен
күрәсең тегесе федераль җирләр булгандыр.
Федераль җирләр дә аннар соң бакча бит изге нәрсә инде. Изге нәрсә кагаларга ярамый. Күпме республикабызның күренекле кешеләре шул бакчада укып иләнеп чыккан.
Мишурин исемендә хуҗалык бар. Хәтерләсәгез, Югары Ислан районында ялгышмасам мийме? Җитәкчесе кем ие? Социалистик хезмәт герои ие. Менә күз алдына китерегез. Бакчачылык менен шөгыльләнгән, аның игенчелек тармагы да бар. Бакчачылык белән шөгыльләнә торган хуҗалыкның җитәкчесе, социалистик хезмәт герое. Шундый ук социалистик хезмәт герое, яшелчәчелек белән шөгыльләнә торган Чаллыда гигант совхозы бар яйме. Аның инде безнең шурда бит аны.
Республикада бакчалар булырга тиеш, һәм алар заманча бакчалар инде.
Аннары безнең шартларда үстереп була торган, кыска вакыт эчендә өлгерә торган. Менә без нәрсә дип мактанабыз, кая, менә туктатты Польшадан алмаларны кертүгә, аларның безгә ярамаган гөмән гамәлләре аркасында, ийме шулай бит инде. Ләкин без бит аны шунда ук җә Азербайҗаннан, җә Төркиядән, җә башка җирдән үзебездә үстереп түгел. Менә бу җырысы Польшадан тыйдың икән, үзеңдә шул күләмдә үстерә башла. Билгеле кайбер сортларны алыштырып бетереп булмыйдыр барыбер, шулай бит инде.
Үзебезнең сортлар алар инде безнең шартларга яраклашкан. Тип сәбәбе дим бакчачылыкны теге соңгы елларда игътибарын безнең традицияләр югалган бакчачылык буенча. Белгечләрдә эз белгечләр әзерләү өчен технологияләр үстерә белә торган белгечләр битәләр алма агачын үстереп буларны файдаланырга кирәк.
Алма бакчасын бетергәч тә аның гаҗәеп дәрәҗәдә менә алма бакчасы үзе турында кешеләргә исләренә төшереп тора икән. Менә 800 гектарлы алма бакчасы бар Балык Бистәсе районының Масловка совхозында. Әйме 800 гектар, ничә еллар ул корылды, ничә еллар буш торды. Шуннан аның җирләрен алу өчен агачларын тамырыннан җылкып ала башладылар, үчләрен сөрә башладылар. Менә шул мәйданнарда бер ничә ел рәттән менә оппак булып грузди дигән гөмбә үсте. Алмагышлар курды, грузди деген халык җыеп бетерә алмый дигәне, җыеп бетерә алмый, капшыклап, машина тутырып алып кайттылар. Менә хикмәт. Шундый үзе турында кешегә һәр вакыт искә төшереп тора икән. Чыннан да изге дигән сүзегез бая бакча, ул чыннан да изге әйбер. Уку йорты дибез. Казан дәүләт, дәүләтнеке бит инде ул. Агро университеты дибез. Хәзер дөньяда илдә дә шулай ук. Илдәгесе аның инде ул хәтле кызыксындырмый. Дөньяда рейтинглар кулландылар уку йортларының. Менә төрдәш уку йортлары арасында, Россиядәге уку йортлары арасында, дөньядагы уку йортлары арасында сез үзегезнең урыныгызны билгеләгәнегез бармы? Яки сезнең урыныгызны күрсәткәннәре бармы? Менә сезнең урыныгыз.
Рейтинг дигән сүз инде ул. Ул рейтингны кем ясавыннан тора.
Ансы шулай. Ансы шулай.
Шуңа күрә без әле бүген Аграр университет үзебезнең рейтингтан зарланмыйбыз, дөресен әйткәндә. Бар рейтинг безнең мәгариф министрлыгы ясый торган, фән министрлыгы ясый торган, бар башка төрле оешмалар инде, академияда, фәннәр академияләрендә. Ләкин безнең өчен бүген көндә үзебезнең авыл хуҗалыгы министрлыгы билгели торган Россиянең бу рейтинг инде. Бүген көндә менә без 53 уку йорты арасында,
авыл хуҗалыгы юнәлешендәге югары уку йортлары арасында.
Югары уку йортлары арасында бүген көндә без 12-нче позициядә торабыз. Соңгы бер ел ичендә менә 2 позиция күтәрелдек. Безнең максат беренче унлыкка керү. Чөнки бар аграр университетлар менә Краснодар якларында, Ставрополь якларында алар бит инделектән сайтлар сайдын иген басулары булган. Анда алар электән зур үсеш алган.
Житница дип атыйлар. Житница зур мәгънәгә ия.
Бу вакытта аларга күп ярдәмнәр күрсәтелгән. Мәскәү шуңа күрә безнең менә бүгенге көндә беренче унлыкта дип үзен саныйбыз, дийме? Безгә әле үзебезнең университетның укыту сыйфатын, аның укыту базасын ныгыту буенча эшләребез күп, ләкин без уйлыйбыз алга таба барабыз дип. Чөнки рейтинг битәннәр соң студентлардан да бик бәйле, тип кешесе студент. Бу көндә без студентларны ничек итеп әзерли алабыз, аларны ничек итеп менә безнең
бүгенге шартларга
яраклы итеп бул барып мин булдырам дип эшли башлый торган студентлар әзерли алабыз. Менә рейтинг, тип рейтинг шул дип уйлыйм.
Аңлашыла, менә бу очракта каршылыклы сорау туа бит, әйме? Андый студентларны, андый белгечләрне әзерләү өчен бүгенге студентлардан шушындый дәрәҗәдә белем бирә ала торган укытучылар, фән хезмәткәрләре кирәк. Дөньялар үзгәрде дә, сезнең бит укыту системасына кергән укытучыларыгыз, хезмәткәрләрегез тамырдан үзгәрмәде. Шулар ук ничектер тиз генә программаны үзгәртергә тырышып, үзенең элеккеге багажы белән яңалыкны куяндыранда интернеттан карап шулай итеп кенә укыта башладылар. Менә бу система сезнең укытучыларны әзерләү, аларны бүгенге шартларга җавап бирә торган дәрәҗәгә күтәрү системасы ничек эшли? Рейтингның төп нигезе шушы бит инде.
Рейтинг нигезе белем бирү.
Әйе.
Белгечләр әзерләү. Бүгенге көндә диндер бер интервал булып алды, бер ничә еллык инде. бушлык болуп алды. Белгечилер биздин окутуучуларыбыз ауыл хужалыгында айрылып алдылар деп айтылат керек. Бир аз югалган иде мына шушу жетиштирүү менен, хужалыктар менен элемтелер югалды деп айтмайм, яны алар электричтүү тыгыз түгүлдөр. Шуңа күрө бүгүнкү күндө биздин окутуучуларыбыз аңлый, бүгүн хужалыкка ауыл хужалыгын эмне билиш керек, эмне технологиялар бүгүн өздөрү билмиши электрик багаж менен окутсалар, бул алга баруу түгүл. Шуңа күрө андай аңлоо бар. Хәм бүгенге көндә ректордың да таләбе, менә бу практиканы да әйтәм бит инде, практиканы уздыру безнең һәрбер практикантка беркетелгән мондагы җитәкче, укытучылар инде шул кафедралардан, алар бүгенге көндә шушы студентларны җитәкләп урында, алар белергә тиешләр бу яллыктан эшләнә, анда нинди таләпләр куелган. Аннан әйтергә кирәк, төрле предприятиеләр, төрле хуҗалыклар төрле дәрәҗәдә үскән бит хәр. Бар менә безнең бүгенге көндә Агросил дигән холдинг бар бит инде. Анда бүген инде күчүп баралар цифровой
күчүп кенә барбыйлар, алар аңа күнегип баралар.
Алар аңа күнегип баралар. Менә без бер ничә студентны җибәрдек, шунда аларның
булып бу студентлар сезнең иң бәхетле студентлар инде.
Булар без аны спец группа дип атыйбыз. Алар бүген көндә менә шушы технологияларга өйрәнәләр. Бездә ул менә үзебездә ясапкана киләбез. Ә инде ул бүген көндә эшли ул система. Мониторинг шушы агросилның бөтен техникасы районнарда эшләгән. Чалдан бер үзәк аркылы күзәтелеп торыла, кайда ким нәрсә эшләгән, безнең сайтлар менә шунда диспетчер бүгенге көндә. Менә ул да шуңа күрә төрле хуҗалыклар, төрле предприятия, төрле дәрәҗәдә. Бүгенге көндә кемдер бәлким агрономы юктыр, имә, анда безнең студент бар башкара бу эшләрне. Ә кемгәдер инде югары дәрәҗәдәге белгечләр кирәк, алар инде бүгенге көндә һәрбер эшнең бүленеше бара, үзен инженер дисмейне, зур хуҗалыкларда, зур предприятияларда инде бар инженерлык тәэмин итү төркеме, агрономнар төркеме. Алар инде бүленгән монда җитештерүнең тәэмин итү структуралары элекке замандагы түгел, бүгенче һәр кем үз эшен җавап бирә, бүгенге көндә менә студентлар шуңа да әзерләргә кирәк, киләчәк өчен бүгенгә түгел.
Менә шул сорау, шул юнәлештә сорау бирмәкче идем, чыннан да Агросил белән бәйләнгәнсез икән, аның белән ныклы элемтәләр урнаштыргансыз икән, сезнең студентлар анда махсус группа дидегез бит әле, әйтәм, спец группа дидегез, махсус группа. Аларга бүгенге эшли торган белгечләр кирәк түгел, аларда эшли торган бүген эшли торган ныклап эшли торган белгечләр бар, алар фәннән ерагырак. Ә сезнең студентлар алар фәнгә якынрак. Менә алар сезнең студентлар аркылы киләсе 5-6 10 ел өчен үзләренә ниндидер бер программада салып каларга тырышалардыр әле.
Менә шуңа күрә бер авыл хуҗалыгы шул дәрәҗәгә үсәчәк инде. Кемдер алданрак башлый аны, кемдер арттарак кала. Бар бит төрле дәрәҗәдәге мәйданлы хуҗалыклар, төрле җитештерү күләмнәре булган хуҗалыклар. Шуңа күрә менә шуларны ишкә тотып, һәрбер киштә өчен без әзерләргә тиеш белгеч. Әгәр без шуны булдыра алмыйбыз икән, бездә юан дип әйтәбез икән бүгенге көндә без. Булдыра алмыйбыз без аны дип. Безнең киләчәгебез юк. Шуңа күрә киләчәк өчен һич югы 2 елга алга карап эшләсәк, һич югы бүгенге көндә. Әйтмешли 5 елга, 10 елга да алга карап эшләргә кирәк. Һәм бу белгечләрне әзерләү өчен үзебезнең укытучыларыбыз да бик күп тырышлык куярга тиеш инде. Бүгенге көндә алар белергә тиеш. Технологиялар, компетенцияләр дип безнең һөнәрләр шул хәл тиз үзгәрә. Элек менә без укыганда без өйрәнгән белән бер 10 ел эшләргә була дир. Бүген белгән әйберең белән 2 ел эшләсәң, 3-нче елда артта каласың. Шуңа күрә
менә аның татарча сүзен уйлап чыгарганнары юк әлеме? Менә хәр настыки профессии белгечләр кирәк. Шулай бит инде. Ул белергә тиештеге профессиендә, бу профессиендә. Шуның белән бергә эшен оештырганда гына, шушы дәрәҗәдә оештырганда гына аның нәтиҗәсе була. Менә мин әле яңа гына Октанышта булып кайттым, сезнең районда, Биек Тау районында булып кайттым. Мин Биек Тау районы хакимияте башлыгы Рустам әфәнде белән сөйләшеп торганда, ул әйтте: "Хәзер инде дә проблемалар юк" ди. Механизаторлар дип бар инде алар ди. Әмма ләкин шишергә була, элеккеге 8 кешене бүгенге егерлекле техника ул 1 кеше белән алыштыра ди. Менә шул җәһәттән чыгып, мин инде сезгә әйтәләр инде, менә белгечләрне күбрәк әзерләргә кирәк, күбрәк әзерләргә кирәк дип. Сезгә хәзер штучный товар шулай ук әзерләргә кирәк. Күп булмасын ул, сыйфатлы булсын ул, республиканың киләчәген тәэмин итүдә үзенең мөмкинлекләрен куллана белә торган, көчен кертә белә торган һәм шуңа башкаларны хуҗалыкта кешеләрне игенчелек белән шөгыльләнә икән, аларны өйрәтә белә торган кешеләр кирәктер дип уйлыйм.
Андый белгечләр дип инде штучный белгечләр әзерләү ул штучный кешеләрдән чыга. Бүген көндә менә 11-нче классны бетереп, авыл хуҗалыгы өлкәсен сайлаган абитуриенттан андый белгечләр әзерләү бик читен, бик авыр. Шуңа күрә бүгенге көндә инде мәктәп партасыннан шушы кешеләрне сайлап алырга кирәк. Безгә авыл хуҗалыгында үзенең киләчәген күргән балаларны. Чөнки бүгенге көндә Şul awul mekteplerinde de öne anda bitindilik mektep bakçıları var. Olar bilen işini yangadan tırgızıp şundı yine kişkinenen üstürsek anday zor bilgiçler çıkacak. Endi bulay özü eli bit 11-nji klassny bitirgeşen eger özün tırmışın diplom alışına kilgen studentlardan dürüst aytkende anday bilgiçler ezirlew bit çitin. Mine biziň indi maksat üniversitetiniň Ушу районда тип ауыл хужалыгы районунда булдырыра өзүбүздүн махсус мектептерин алар менен бирге тушу кичинеден күп болмасын алар. Күп болмасын. Лекин мына мектеп скамьясында мектеп порт артынан чыгып ул үзин шул вакытта ук башласын иде ауыл
хужалыгы кечинде. 5-6 класстан ук инде.
Шул вакытта мына шундай хенер алырга, билгиш алырга тутулушу болгон шундай жигиттерден, кызлардан мына шундай зур билгичтер ясап бул. Андан соң
бит сиздин сүйлөшүүлөрүңүздү мен көрдүм. Сиздин менен актанышка бардык. Бит биз эми мектептердин директорлор менен мектептерде окутуучулар менен сураштыгыз, окуучулар менен сураштыгыз. Менин үчүн жаңылык болду. Кай бир мектептерде яздан чибир үстүрүү менен шүгүлөнөлөр экен, урушуу менен шүгүлөнөлөр экен. Умарташылыклар көп экен. Ә менә ул классларны сез ничек иттереп уйыштырмакчы буласыз?
Мондай тәҗрибе бар, менә Балташ районында бар безнең 9 шундый класс махсус. Ауыл хуҗалыгы юнәлеше буенча эшләре. Анда безнең укытучыларыбыз, белгечләребез барып, монда ойга бер, анда 1-ме 2 тапкыр дәресләр уздырып кайталар. Менә күрә, алар белән без гелелемтәдә торабыз. Хәзер ерактан торып укыту мөмкинлеге дә бар. Хәзер видео аркылы, Zoom аркылы. Шуңа күрә технология безнең өйрәнелгән. Менә без моны хәзер Октябрь районында дәвам итергә телибез. Тагын Мамадышта, анда безнең төп партнерыбыз дип әйтәбез инде, РМ Агро хәзер бүген көндә Рифат Махмутович ул эшкә уже алынды безнең белән
бергә. Ул ишек алынды.
Игенчилик, тирликчиликтә нинди генә ул бит инде бик заманча производство булса да анда үз ишен белгән белгечләр кирәк. Шуңа күрә менә без анда бүген 12 кеше җибәрдек практикага ул хуҗалыкка. РМ Агроганда безнең студентларыбыз бу мөгендә эшлиләр, иренәләр, алар бөтен сурнаштырылган.
Наил әфәнде күптән түгел Этна районында булып кайттым мин. Илгизне беләбез бит, әйеме? Ленин исемендәге хуҗалык шулай ук. Бүген дә Ленин исемендәге хуҗалык дип җырта өзен. Түбән Бәрәскә авылы. Заманча тирликчилик комплекслары төзегәннәр. 500 башка тирликчилик комплексы. Шунда күпме кеше эшли дип беләсез? 500 башка 2 кеше. Залына китергез әле.
Белгечләрдән башка инде.
Белгечләрдән аңсы инде килеп китеп эшләп йөри торган. Әмма корпуска тик торганда бер кем дә керә алмый. Бары тик шушы 2 кеше генә компьютерлар артында бөтенсен күзәтеп, сыер сау, ашату бөтенсе автоматлар эшли.
Менә без яңадан әйләнеп кайтабыз инде белгечләр киләчәктә кичкенә хуҗалык өчен индирәнда айрым инженер, айрым табиб, айрым зоотехник, айрым агроном бәлки кирәк тә түгел. Бер хыял бар инде. Университет та укуганда ук ниндидер шушындай супер белгечләрдән дип әйтегенде консультация бирә торган шушындай группалар әзерләү. Инде кичкенә бәлкем ул бер предприятие
бик районарга дигән төшенчә бар, әйеме? Районара. Сезгә дә менә шушындай район ара шушындай ишманы иштыра белә торган һәм аның эшен нәтиҗәле алып бара торган белгечләрне әзерләү без аны сезнең белән бик күптәннән бирле сөйләшәбез инде. Бу максатка иң ярашлы әйбер булыр, чөнки Сез әйттегез, фирмалар инде кичкене, әйтик, җаваплылыгы чикнән хуҗалыклар, чыннан да аларга баш агроном, баш инженер бәлки кирәк тә түгелдер. Бер белгеч кирәктер, әмма ләкин аңа ярдәм оештыру. Вакыты-вакыты белән, сезон вакытында шулай бит.
Бу уйлыйм, бу төркем дип әйтик, консультация төркеме, ул супер белгеч булырга тиеш тәҗрибәсе булган, укытканда ук менә шундый белгечләр әзерләп, шуннан әзер шундый группалар чыгарып, ниндер әгәр без буларны берләштереп, агроном, инженер, мал врачы, зоотехник, экономист, юрист бәлкем нидә, бөтенесе менә хуҗалыкны бар икән, ниндер ихтияҗы. Булар инде компьютердан телефон аркылы гына консультация бирә торган белгечләр түгел, булар барып
юрист дигәндә тагын безнең радио тыңлаучыларының кулаклары торып басты бит инде, әйеме? Инде булай да ветеринария институтында да яки шундый уку йортында да юристлар, экономистлар әзерли башлаганнар иде. Бу шаракта махсус курс кына үтә ул 1 ел юридик белем ала.
Чөнки бу мөмкин дә аннан башка булмый, шулай. Хуҗалык булгачан бүгенге шартларда төрле чиратлар була. Милек мәсьәләләре башкалар, финанс мәсьәләләрендә бу хуҗалыкларга бу консультация да бу белгечлектә кирәк. Шуңа күрә бу төркем дип әйтәгән белгечләр телефон ашагына, компьютер ашагына киңәш биреп утыра торган белгечләр булырга тиеш түгел. Барып, урында бер атнама анда эшләп кирәк вакытта ул агроном бөтен җәй буе чәчкәннән урып алган хәтле, ырлык әтерләгән хәтле үзе барып көрсетіп, фундай ұйыштыра біле тұрған
уақыты-уақыты білен, керекті шақларда.
Да, керекті шақларда, хам шул өз қызмет үшін мындай тәжірибелер бар. Менің бір іптешім енді соның білен бүгінгінде агроном кіші, қазір енді көшті екінші ілкеге. Ол соның білен бірнеше жыл ішледі, қожалықларда сондай консультациялар беріп, телефоннан түгіл барып, ішлеп, көрсетіп, технологияны жайға салып.
Біз ұйышма дейміз, ұйышмада ол бұларға тиеш. Сіз айттыңыз енді көп көлемде ұйышма, районара ұйышма болса, аның ветеринария юнәлісі де, зоотехния юнәлісі де, агроном, баш инженер юнәлісі, экономик, юридик юнәлісләре болырға тиеш. Менә алар конкрет бір хужалық ниндидер аларға сұрау білен келе екен, ниндидер бұрыш қоя екен, комплекслары өсті тезгіне қаритіп ұзара міне, шушы ешма қысаландағына тезгіне қаритіп аның программысын түсі тұрған шындай білгісілер әзірде білдірге келесі.
Ол хужалығын еттігі тезгіне бір күн ішінде қаритіп болмай ол мәселелеріні.
Сіз шуңа шақырылған кісілер ме екен?
Олынсалар бір хужалықны бір айда бүтін технологиясын, бүтін экономикасын, башқа аяқларыны келеп ала тұрған шындай группалар әзірлей алсақ біз. Бұл кенкінде андай білгіштер болса, біздің студенттер арасында ол ең қиметлі білгіштер болар. Сондай қиметлі білгіштер әзірлеу ол біздің мақсат енді.
Алар тағам бір тай қорқабатлап айтам. Алар шошы хужалыққа келеді, десант болып істей түгін. Алар бүгін бұл хужалық білен, ертеге тіге хужалық білен, бір сүкінге тіге хужалық білен. Андары көп мүдір көлемде бұл хужалыққа тағын иқтибар керек болай бір айдан. Мында міне шулай тіріп істей тұрған мобиль группа бұларға тиеш ол қайдар бір өзекте орнашып. Шулай бет енді.
Мен оның үшін ясарға керек білгішлер.
Оның үшін білгішлеріні ясай тұрған білгішлер керек әлбастар. Мен оның ең мұхиме.
Оның үшін керек өз қызметін мақсатшан студентлар керек. Мен оқиым, болдырам, үшлейм.
Оның үшін әлі тағын базы керек. Мен шет елдерде күшлі базалар қойда университетлерде. Ең күшлі лабораториялар қойда университетлерде. Алар енді ол лабораториялар әгер де енді бик нық еттіріп, дәулет сірін сақтай тұрған ықтияж болмаса аларда рәхәтләнеп эшлиләр. Менә шушы юнәлештә сезнең коралланыш бүген лабораторияләр белән башка яклардан ни дәрәҗәдә заман таләпләренә туры килә.
Безнең менә соңгы 3-4 ел эчендә дип әйтим инде мин базаны ныгыту буенча нык мәшәл барлы. Безнең хәзер лабораториялар бик кешеләнде. Агроэкология буенча анда соңгы елларында да 50-60 миллионлык мәфәндәй алып, бүген көндә ул процесс бара. Техника яғы бойынша енді біне инженерлер әзілі бойынша біздің партнерларымыз ердем ете біздің ұқыту көрсету өзегі бар. Онда бүгін кінде біздің...
Ұқыту көрсету дегенде ұқыту көргәзме өзегі.
Ұқыту көргәзме өзегінде бүгін кінде республикалық механизмдар техникашылы алар бітінісі бар. Айтамыз заман яңа тәлеплер қоя. Бүгін кінде цифровизация деп сегіміз бетінде. Міне қортта қалмас үшін заманадан... Әлі біріншіден өзі біздің білгішілеріне әзірлері керек ол кеде. Студентларды келешек білгішілеріне әзірлі үшін базы болдырыра керек. Міне 20-ші елді адып енді. Системе бір өзегін 4 лабораториядан тұрған. Бұл цифровизация, автоматизация бойынша. Лабораториялар болдырылды деп әйтіре керек. Қазір шул өзектегі болған жиһазларын пайдаланып, фунға үйрете тұрған білгішілеріне өзі біздің де әзірлеп. Енді міне шул замананың бүгінгі күнде тракторист, механизаторлар түгіл, инженер әзірлері керек робот тракторны үшлете біле тұрған. Міне мақсат шындай. Біздің өзіміздің де міне бір тракторны бүгін күнде өзіміздің студенттер, білгіштер неден федерал университет жерде білен алып барамыз өзіміздің бір трактордан робот жасарға. Мүмкіндігі бар оның. Бүгін күнде енді автопилот деген әйберлер бүтінісі бар, навигация бойынша. Міне шындай ілкеге, инженерлер әлі шындай ілкеге көшірге. Біздің қайыр мақсат әгер орта қаламыз екен, біздің ұзып кетеді. Бүгін күнде міне шулай айтамыз, агрошил дейміз. Башқа енді енді инженері қожалықтың шартлары үшті айтам енді. Ол бүгін күнде компьютерден қарап, өзінің қайсы агрегаты қайда ішілегенін, аны көпме яғылық тұтқанын, қайда ол трес маршрут бойынша жүрмеген, қырда қайда шешмей қалдырған бүтін сөріп отырға тиіш. Бізнің тіп юнәліш қарышуңға. Бүгін күнде ұқтырлық базы бар.
Сіздің әлі үстігізді агроуниверситет жетекшілігінің үстінде бик зор бұрыш тұра. Әжетігізді қойтарасығыз бар. Нинди әжет? Ол тегі елларда жоққа шығарылған ұшғыз дейдірейік бітейімі. Міне ол ұшғызны сіз аяққа бастырға дейіш. Ұшғызны нешік болған ұлақтағы еттіріп төгіл, нешек иттіріп, аяққа бастырға жинасыз, әмі енді бұл юнәлісті ал парада башладығы шекер.
Мұшқыз, үйрету құжалығы...
Ол дағдақлы еп етінді.
Олар, әлік бұл, Рашиды дайынды ұшқызлар, бүтінісі ең алдың құжалықлар енді, қала қарап үйренедірек. Қазір енді біздің мақсат, бұна, 5-ші ел енді, оңа қалды андық ел бары енді, үйрету құжалығын ұшқызны яңға форматта ясау. Үш алып барла.
Агробиотехнопарк деген есім. Үш түрлі юнәліш есімində берілген әнің.
Бүгін күнде біздің хүкімет ядам білен проект ішленген бұл құжалықның. Енді біздің анда 100 гектар жер бар, біз анда 2-ші ел ішлейбіз. Біз біздің тәжірибелерін шында қоябыз. Бүгін күнде анда язы құрышлары бара біздің. 100 гектар болса да, ол бек шетірікті үшін ки анда 100 гектарны...
Әлденішеге
бөлі бітіреге керек. Әлденішеге 100 гектарны шашып кіне қойсан, ол 2 күнде кеш бүгін күнде.
Сізге техникасы да аның уақ техника керек бітіреме?
Кішкенекішерліклерді шығарта алатыр. Бұл бара, енді мені келесі елден президентіңіз ярдамы білен, оның производственный базасын, тіп базасын, биналарын бастырымыз деп ойлаймын келесі
елге. Келесі елге ғана көші,
айы. Келесі елге. Келесі елге көп қалмады, енді қазір бүгін.
Жарты
ел қалып бар, ана қазір проект ішілер тамамланған, расланған.
Биналарға проект ішіленген, биналарға ақша табылған мысын?
Онысы да айтам бетін президентіңізге Виктор рахмет. Сен ғалишқа бүгін күнде оның сөзі бар, оңай сөзі бар. Оның бойынша шоңа көрә енді
оның сөзі болғанда оның контроль де болайын дейді.
Шоңа көрә 1-2 ел ішінде деп ойлаймын мен біздің яңа форматтағы бұл оқыту қожалығы болыр. Міне біздің тіп мақсат ол қожалықты нәтижелі етіп оқыту үйрету бойынша фән үлкесінде нәтижелі етіп ішіне ештіру арды. Әлке бұл езгін айықтар жерез болыр, жерлердің де бір кеңейтірге керек болыр, шынки мүмкінділікләріміз бар, техника бойынша да, білгіштеріміз бойынша да нәтижелі етіп республикалыға қам елге ол құжалығы нәтижелі етіп пайдаланмады. Бұнда ең бірінші ол. Онда фән болырға дейш, фән еңкінші тәжірибе үйрету өзегі. Ең зор мақсат енді шында біздің студентларымыз, болашақ білгіштеріміз бітін міне ауыл құжалығы циклын ұзып, үйреніп, шында өз құлылары бұл әшіліп, шыннан шығып кетсінлер еді бұл еткен супер білгіштер бұл.
Міне, яңағына өзігіз әйттігіз фән дейіп. Міне, фән юнәліші болғаш, сізінің кешәрдіктер болғаш, анда ізленулер алып барып бола тұрған іш ұйыштырылғаш, сізге енді селекция білен де шұғылына башларға. Туры киләчәк. Бу очракта Татарстанның фәне авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты эшен әсәс тапшынмыйсыз. Аларның эше бер төрле, әмма ләкин алар өчен кадрлар әзерләүдә сезнең максат булып торырга тиеш әле. Анда ныклап селекция эшен алып бара торган, аның өчен аны сез үзегез дә алып бара башларга тиешсездер дип аңлыйм мин. Һәм минем күп радио тыңлаучыларым шушы фикердә дип беләм. Менә шушы җәһәттән чыгып, сезнең студентлар шушы юнәлешкә тартылу умтылышы белән яшейләр мә?
Селекция, яңа сортлар, төрле селекциясендә яңа породалар чыгару инде.
Яңа нәселләр чыгару.
Яңа нәселләр чыгару ул ил күләмендә куелган максат бүген көндә. Аннары соң бит хәзер яңа сортлар чыгаруның аның технологияләре үзгәрде. Элек бер сорт чыгару өчен белгеч 10 еллар, 15 ел шөгыльләнсә, хәзер безнең технологияләр, генлайнер, башка өлкәләр бар, башка фәнни юнәлешләр бар, тизләтергә була бу яңа сортлар чыгаруында аның.
Ләкин бу эшнең һәр берсе аерым шәхесләргә бәйле. Менә шуңа күрә шундый кешеләрдә булырга тиеш студентлар арасында дип әйтүем мин.
Максат шундый, яңа сорт чыгаручылар арасында карасаң, анда яш белгечләр бик аз әле. Күрмәе, шуңа күрә менә шуңа сәләтле, шуңа омтылыш булган студентларын табып, фән институты белән бергәләп, анда безнең хәр безнең киткән белгеч
сезнең коллегагыз проректор булган егет әйем фән буенча
бергәләп, анда безнең уйлар бар, шуны барырга. Шундый дөнья күләм ил күләмендә билгеле белгечләр, селекционерлар әзерләү ул талантлы кешеләрдән чыга инде андый, чөнки бүтән кешегә дә бирелмәй ул селекционер булу, уңга инде күңелен шуңа салган.
Аерым шул юнәлештә сизимләү булган шулай бит.
Андый студентларны сайлап алу, андый максатлар бар. Шу үзебезнең хуҗалык булса, анда бүтән шартлар тудырылган булачак. Бу өчен лабораториялар булачак, анда шундый яшәр өчен кичкенә генә фритисы да булачак. Эшлим дигән кешегә кенетенә шунда утырып лабораторияда эшләп, шушы сортлар кишәрлекләрдә эшләп, менә шундый заманча укыту үзәге булса, безнең анда Әгер шартлар бар икән, анда эшләргә теләүчеләр табылачак.
Шуннан да, сезнең инде президент тарафыннан карар кабул ителгән икән, сез инде аны эшләмичә булдыра алмыйсыз. Төп сорау бар, Наил әфәнде, сезгә әзерме икән? Россия президенты әле яңа гына нинди әмер бирде? вузларда бюджет орындарын арттыру. 45 мың әмір Россия бойынша?
Да, 45 мың.
45 мың. Сіздің оқу йортына аның көпмісі тәтиячек, һәм сіз ол орындарыны болайғына таратып бітірешексіз ме? Әлі енді айрым бір юнәлішлер үшін мақсус тұташақсыз ме?
Рәқип әфенді, бүгін бюджет орындары арттыру бік яқшай бір, емі? Бүгін күнді.
Бюджет орны біләнің бит ақшасы да келешек?
Ақшасы да келешек. Аның екінші яқтан да қарарға келегі мәмірі. Біздің бюджет орынлары біздің экономик юнәлішті еуғанда. Онда да керек бүгін күнде ауыл хұжалығы экономиксін біле тұрған білгіштер керек. Тіп экономикаға түгіл. Технологиясын білген, соны үйренімізген, нәседен шығып қайда. Екінші яқтан келгенде әйленіп бүгін күнде ауыл жерлігінде балалар саны бик. Ол елдан ел кеми барады дейтірек керек. Шоңға көрі енді біздің бүгін кенде бюджет орындарымыз, дұрыс айтқанда, егер де шын-шынлап ауыл хұжалығы білгішілігі алуға тілеген ауыл мектебінен шыққан, шәһәр мектебінен шыққан оқушылар үшін де ол жетерлік. Артса бик яхшы, артса бик яхшы. Экономик яқтан мына экономик юнәлеш бойынша артса, булса бик яхшы булачак.
Сез аны дәлилләргә тиеш буласыз ни өчен? Әгәр дә Путин бер кулы белән акча бирә икән, ярты елдан, бер елдан уланы икенче кул белән тикшерә башлый. Монда инде бик сак кыланырга кирәк.
Бу мөмкиндә безгә булачак студентлар кирәк, абитуриентлар кирәк, белем дәрәҗәсе булган, бу биология, физика, химия өлкәсендә булган,
авыл хуҗалыгын үтәдә яраткан,
авыл хуҗалыгын күреп, белеп нәрсә икәнен киләчәген шуңа башлаган абитуриентлар кирәк. Бу мөмкиндә инде бюджет ортын арттырып, санлыгын арттырып, күбрәк сифат ягын карарга кирәк.
Шапланас урынга проблемалар турында сөйләшергә кирәк мин бу сыракта. Аллага шөкер Путин бирә, бер унысы булса да безгә эләгер аның дип уйлап утырган кирәк.
Булсын, шуңа күрә күбрәктән сайлап алу яхшысын, супер белгечне җиңелрәк эздән сайлап алган караганда.
Мөмкинлекләр арткан саен эшләргә җиңелрәк була бит. Наил әфәнде бүгенгә безнең сөйләшүнең вакыты ахырына якынлашты. Бүген инде тормышка ашырылырга тырышкан юнәлешләрдә уңышлар телим. Киткән хезмәтегез нәтиҗәләр китерсен, Аллаһның рәхмәте. Радио тыңлаучыларыбызны барысында җиңү көне аның белән чын күңелдән котлыйсым килә.
Май бәйрәмнәре инде ул авыл җирлеге өчен ул эш бәйрәме дип әйткәндә, бакчада, үй тирәсендә шуңа күрә авыл җирендә яшәүчеләргә барыгызга да шушы бәйрәмнәр белән тәбрик итәргә, сәламәтлек теләргә, балаларыгызны, ныкларыгызны авыл хезмәтенә мәхәббәт тудырып, аларда ярату тудырып, безнең университетка юнәлеш бирегез. Без алардан яхшы итеп тәрбияләп, яхшы итеп укытып, менә дигән кире үзегезгә әйләнеп кайта торган белгечләр авыл җирлегендә сезнең картлыкны
яшәртә торган,
авылны яшәртә торган, сезнең картлыкны киләчәктә тәэмин итә торган белгечләр әзерләп кайтарыгыз.
Бүгенгә менә шулар. Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университеты проректор Наил Хәмидуллин, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.